Tervetuloa Avoimen Raamattukoulun radioluennolle. Minä olen Santeri Marjokorpi ja toimin Avoimen Raamattukoulun vastaavana opettajana Suomen Raamattuopistolla Kauniaisissa. Avoimen Raamattukoulun ensi viikon otsikko on Millaista oli Jeesuksen aika? Käsittelemme silloin vanhasta testamentista toista Mooseksen kirjaa, uudesta testamentista ensimmäistä tessalonikalaiskirjettä ja teema-aiheena on Jeesuksen ajan maailma. Tänään puhun toisesta Mooseksen kirjasta ja etenkin Mooseksen kutsumisesta. Toinen Mooseksen kirja kertoo Israelin kansan historian tärkeimmästä tapahtumasta, eli Israelin kansan vapautumisesta Egyptin orjuudesta. Kirja tunnetaan maailmalla kreikankielisestä nimestään Exodus, joka tarkoittaa suomeksi lähtemistä. Kansa lähtee tässä kirjassa siis liikkeelle Mooseksen johdolla Egyptistä. Israelin kansa asui Egyptissä noin 400 vuotta. Alun perin kansa joutui sinne, kun patriarkka Jaakobin pojat myivät veljensä Joosefin Egyptin orjuuteen. Erinäisten vaiheiden kautta Joosef kohosi Egyptissä johtaviin tehtäviin ja pelasti maan ja sukunsa nälänhädältä. Jaakobin suku asettui sitten Egyptiin asumaan ja kasvoi siellä suureksi kansaksi. He olivat hedelmällisiä ja täyttivät maan. Toisin sanoen tekivät juuri sitä tehtävää, joka Aadamille jo luomiskertomuksessa annettiin. Heidän menestyksensä kääntyi kuitenkin heitä vastaan, sillä egyptiläiset alkoivat vihaamaan heitä. Uudet hallitsijat unohtivat Joosefin ja sen, mitä hyvää hän oli Egyptille tehnyt, ja alkoivat orjuuttaa israelilaisia. Niin usein historiassa toistuu sama kaava. Vain muutama sukupolvi siitä, kun kansa on saanut hengellisen herätyksen muodossa valtavia siunauksia, tai kun Jumala on tehnyt kansalleen hyvää jollakin erityisellä tavalla, unohdetaan kaikki tuo ja käännytään pois Jumalasta. On helppo unohtaa oma hengellinen perintö. Ehkä israelilaiset eivät kertoneet enää egyptiläisille Jumalan antamasta pelastuksesta Joosefin kautta. Siksi Raamattu käskee muistuttamaan menneistä tapahtumista. On tärkeää muistaa isien ja äitien hengellinen perintö. On tärkeää lukea Raamattua, jotta tiedämme, miten Jumala on toiminut keskuudessamme. Sorto ei kuitenkaan koskaan saa Jumalan omia tuhoutumaan. Ei Faaraakaan saanut sortamalla israelilaisia tuhottua, vaan heidän määränsä kasvoi koko ajan. Tämän seurauksena Faarao käski kätilöitä tappamaan hebrealaisten poikalapset. Faarao siis halusi tuhota Jumalan siunauksen, joka hänen maassaan oli. Faarao onkin Raamatun tähän asti pahin hallitsija, ja hänen vallastaan ja kuningaskunnastaan tulee symboli kaikelle ihmiskunnan kapinalle Jumalaa vastaan. Urheat kätilöt kuitenkin kieltäytyivät tappamasta poikalapsia. Näin he osoittivat toiminnallaan todeksi sen, että ihmiselämä on pyhä hedelmöittymisestä hautaan asti. Kun kätilöt eivät suostuneet surmaamaan poikalapsia, Faarao käski heittämään Niiliin israelilaisten poikalapset. Samanlainen lapsenmurha kävi myös Jeesuksen syntyessä, kun Herodes käski tappamaan Betlehemin poikalapset. Näin ikään kuin tulee ilmi, että kyse on yleisestä ja toistuvasta ilmiöstä, jossa Jumalan vastustaja hyökkää Jumalan pelastustekoja ja suunnitelmia kohtaan. Kansa ei voinut pelastaa itseään orjuudesta, mutta Jumala tarttui asioiden kulkuun. Jumala käytti Faaraan tekemää pahaa kansansa pelastamiseksi. Jumala voi aina kääntää pahan hyväksi. Siitähän on kyse koko kristinuskon keskeisimmässä asiassa, kun Jumalan poika surmataan. Ihmiskunta tekee siis äärimmäisen rikoksen, mutta Jumala käyttää tätä rikosta sovittamaan koko maailman synnit. Mooses puolestaan pelastuu Faaraon määräämältä surmalta ihmeellisesti Niilissä, kaislakorissa, ja päätyy Faaraon hoviin. Siellä hän saa aikansa parhaan koulutuksen. Äiti joutuu luopumaan lapsestaan, mutta Jumala käytti tätä henkilökohtaista tragediaa kansansa pelastamiseen ja hyvään. Vartuttuaan Faaraon hovissa Mooses saa tietää taustansa. Hän surmaa israelilaista lyöneen egyptiläisen ja joutuu sen vuoksi pakenemaan 40 vuodeksi autiomaahan. Koko vanhan testamentin keskeisin profeetta oli siis murhamies, jolla oli ihmisen henki tunnollaan. Jumala voi käyttää kaikenlaisia ihmisiä. Monilla pelastushistorian suurista nimistä on hyvin rankka tausta. Jumala oli kyllä suunnitellut Mooseksesta kansansa vapauttajan, mutta Mooses kiirehti Jumalan suunnitelmien edelle tappamalla egyptiläisen. Tällä tavoin kansaa ei saatu pelastettua, vaan siitä tulikin pitkä kiertotie. Maailmaa ei saada pelastettua ilman Jumalaa. Ihmislähtöiset pelastajat tuottavat vain väkivaltaa. Näin käy yhä uudestaan ja uudestaan. Ideologiat, jotka eivät ota Jumalaa huomioon, tuottavat vain väkivaltaa yrittäessään pelastaa maailman. Kärsivällisyys on tärkeä hyve. Jumalalla on oma aikataulunsa. Tulee ottaa myös huomioon ikuisen elämän näkökulma. Kaikkea ei välttämättä ehdi tämän elämän aikana. Sekulaari ajattelu on juuri tämän vuoksi hätäisempää kuin kristillinen, koska sen mukaan meidän pitää tämän yhden elämän aikana saada välttämättä haluamamme muutos aikaiseksi. Sen takia sitä ollaan monesti valmiit ajamaan vaikka väkivallalla. Kristityn lähtökohta on siinä, että luotamme, että Jumalan käsissä on kaikki ja hän voi muuttaa asioita myös meistä riippumatta. Kärsimättömyys on tavallaan epäuskoa ja siihen Mooseskin sortui surmatessaan egyptiläisen ja halutessaan, että kansan vapauttaminen alkaisi siitä heti. Mooses sai koulintua maanpaossa Jumalan mielen mukaiseksi johtajaksi. Pelastus kansalle ei tule heti, niin kuin Mooses ajatteli. 40 vuotta Jumala kasvattaa Moosesta maanpaossa kärsivällisyyteen ja kansan johtajaksi. Sinä aikana Mooses avioitui Sipporan kanssa ja sai pojan. Maanpaossa tapahtui myös Mooseksen elämän merkittävin asia. Horebin vuorella, eli ilmeisesti Siinain vuorella, Jumala ilmoittaa itsensä Moosekselle. Samassa paikassa Jumala antoi myöhemmin lain kansalleen. Mooses näkee siellä palavan pensaan, joka ei kulu tulessa. Samalla häntä puhutellaan ja käsketään riisumaan kengät jalasta, sillä paikka, jossa hän on, on pyhä. Puhuja esittelee itsensä. Minä olen sinun isäsi Jumala, Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala. Tästä nähdään, että Jumala liittää aina itsensä historiallisiin pelastustekoihin. Jumala ei ole kaukainen, abstrakti Jumala, vaan tässä maailman historiassa toimiva Jumala. Nämä Jumalan historialliset pelastusteot ovat kokonaisuudessaan talletettu Raamattuun. Hän on toiminut tiettyjen ihmisten ja kansojen historiassa. Jumala on elävä Jumala, joka on kutsunut Israelin kansan kantaiset ja johtanut heitä vaelluksellaan. Pelkkä yleinen jumalatieto, eli yleinen ilmoitus, ei vielä riitä, vaan Jumala on tahtonut historian saatossa ilmoittaa itsensä erityisesti tietyille ihmisille ja tietylle kansalle. Hän on myös uskollinen Jumala, joka muistaa aina antamansa lupaukset. Itse asiassa Uuden testamentin puolella Jeesus vetoaa juuri näihin Mooseksen kuulemiin sanoihin todistaakseen ylösnousemuksen todellisuudesta. Jeesus sanoo, minä olen Abrahamin Jumala, Iisakin Jumala ja Jaakobin Jumala. Ei hän ole kuolleiden Jumala, vaan elävien. Ilmoittaessaan itsensä Moosekselle, Jumala sanoo kuulleensa israelaisten hädän. Israelin kansa oli rukoillut pelastumista Egyptistä jo pitkään. Varmasti ennen Mooseksen syntymääkin. Tässä vaiheessa Mooses on jo 80-vuotias. Rukousvastausta ei näyttänyt kuuluvan, vaikka Jumala koko ajan valmisteli kansan vapautusta. Meidänkin on tärkeää muistaa olla kärsivällisiä rukouksessa. Jumalalla voi olla ratkaisu valmisteilla, mutta sitä ollaan saatettu valmistella jo vuosikymmeniä. Jumala ei ainoastaan luvannut Moosekselle pelastaa kansansa Egyptistä, vaan viedä sen myös luvattuun maahan. Pelastus ei ole koskaan pelastusta ainoastaan jostakin, vaan aina myös johonkin. Pelastus ei siis ole vain epämääräistä vapautumista, vaan Jumala vapauttaa ihmiset nimenomaan hänen yhteyteensä. Jumala tahtoo vapauttaa ihmisen elämään Kristuksen omana hänen valtakunnassaan. Meitä ei ainoastaan pelasteta huonosta tilanteesta, vaan meille annetaan merkitys, tehtävä, päämäärä, ilo, rauha ja niin edelleen. Kutsuessaan Mooseksen kansan vapauttajaksi, Jumala ilmoitti samalla oman nimensä. Nimi ilmaisee henkilön olemuksen, hänen identiteettinsä ja hänen elämänsä tarkoituksen. Ja Jumalalla on nimi. Jumala ei siis ole nimetön voima, vaan elävä persoona. Nimensä ilmaiseminen tarkoittaa samalla itsensä tunnetuksi tekemistä. Jumala voidaan siis oppia tuntemaan, koska hän on erityisellä tavalla ilmoittanut itsensä vaihe vaiheelta. Jumala ilmaisee nimekseen hepreaksi Jahve. Lopullista varmuutta meillä ei ole siitä, miten tuo nimi pitäisi lausua, sillä hepreassa vokaaleja ei yleensä merkitä näkyviin, ja juutalaiset eivät käytännössä koskaan lausu tätä nimeä. Melko varmaa on, että se ei ole Jehova. Nimi Jehova tulee nimittäin siitä, että Herraa tarkoittavan hebrean Adonai-sanan vokaalimerkit on siirretty tähän Jumalan nimeen. Juutalaiset siis itse lausuivat aina Jumalan nimen tilalla sanan Adonai, Herra. Todennäköisin muoto on juuri sanomani Jahve. Jumalan nimi on suomeksi käännettynä oikeastaan sanaleikki, joka tarkoittaa minä olen tai minä olen se, joka olen. Jumala on siis kaiken olemisen lähde, itse oleminen, josta kaikki on saanut alkunsa. Paavali jopa sanoo apostolien teossa, että hänessä kaikki me olemme. Jumala on myös vailla alkua ja vailla loppua. Kaikki luodut ovat saaneet häneltä kaiken, mitä ne ovat ja mitä niillä on. Jumala sen sijaan on oma olemisensa ja kaiken, mitä hän on omasta itsestään. Jumalan nimi on hyvin salaperäinen, niin kuin Jumala itsekin on itse salaisuus. Jumala ilmoittaa nimensä, mutta tavallaan ikään kuin jättää sen ilmoittamatta. Toisin sanoen hän vain sanoo, että minä nyt vain olen se, joka olen, eikä anna enempää vihjeitä. Ehkä Jumalan nimi kertoo jotain hänen suuruudestaan. Hän ylittää kaiken sen, mitä ymmärrämme tai pystymme sanomaan. Hän on salattu Jumala, jonka nimeä ei saa turhaan lausua, mutta kuitenkin hän on Jumala, joka lähestyy ihmistä lahjoittain itsensä. Jumalan nimen mysteeri saa kuitenkin Uudessa testamentissa lisää valoa. Jeesus sanoo Johanneksen evankeliumin luvussa 17, jossa on hänen ylimmäispapillinen rukouksensa ennen ristin kuolemaa. Seuraavasti. Minä olen ilmoittanut sinun nimesi niille ihmisille, jotka valitsit maailmasta ja annoit minulle. Ja toisessa jakeessa. Pyhä Isä, suojele heitä nimesi voimalla, sen nimen, jonka olet minulle antanut, jotta he olisivat yhtä, niin kuin me olemme yhtä. Toisin sanoen, Jeesus siis ilmoittaa seuraajilleen Jumalan nimen koko salaisuuden. Juuri Jeesuksessa tuo nimi kirkastuu. Jumalan nimi on annettu Jeesukselle. Hän on alku ja loppu. Ilmestyskirja käyttääkin Jeesuksesta Jumalan nimeä kaikessa kolmessa aikamuodossa. Hän, joka oli, joka on ja joka on tuleva. Jumalan kutsun seurauksena Mooses taipuu tehtäväänsä vasta sinnikkäiden estelyjen jälkeen. Aiemmin Mooses oli kuvitellut vapauttavansa kansansa asemansa ja koulutuksensa avulla, mutta se yritys oli päättynyt murhaan ja pakoon autiomaahan. Nyt Jumala teki Mooseksesta niin heikon, että tämä pystyi ainoastaan vastustelemaan. Mikä minä olen menemään Faaraan luo, ja viemään israelilaiset pois Egyptistä, Mooses vastusteli. Vasta heikkona Jumala saattoi käyttää Moosesta. Paavali kirjoittaa ensimmäisessä korinttilaiskirjeessä, mikä maailmassa on heikkoa, sen Jumala valitsi saattaakseen häpeään sen, mikä on voimakasta. Mooses palveli Jumalaa ja kansaansa parhaiten, kun oli menettänyt uskonsa omiin kykyihinsä. Paavali sanoo myös samoin, siksi iloitsen heikkoudesta, loukkauksista, vaikeuksista, vainoista ja ahdingoista, joihin joudun Kristuksen tähden. Juuri heikkona olen voimakas. Tällaisin eväin Mooses lähtee Faaraan luokse veljensä Aaronin kanssa. Jumala tiesi, että Faaraa vastustelisi, ja siksi käytti vitsauksia vapauttaakseen kansansa. Alkuvaiheessa Egyptin oppineet ja noidat kykenivät jollakin tasolla jäljittelemään Mooseksen ja Aaronin tekemiä ihmettekoja. Pahuuden voimat kykenevät siis jossakin määrin jäljittelemään Jumalan tekoja ja tekemään ihmeitä, joita on vaikea erottaa aidoista, eksyttääkseen ihmiset. Kaikki vitsaukset liittyvät Egyptin epäjumaliin ja olivat taistelua niiden valtaa vastaan. Toisin sanoen, Egyptissä esimerkiksi palvottiin Niiliä epäjumalana, joka muuttui sitten vitsauksessa vereksi. Egyptissä oli myös sammakon näköinen jumala, mutta yhdessä vitsauksessa sammakoita tuli joka paikkaan. Näin näytettiin, että epäjumalilla ei ole valtaa. Lopulta kukistui Egyptin merkittävin epäjumala Raa, joka oli auringon jumala. 9. vitsaus oli siis se, että pimeys tuli maan päälle. Näin auringonjumalan valta hävisi ja näytettiin, että todellinen jumala on suurempi kuin hän. Viimeinen vitsaus oli puolestaan Egyptin esikoispoikien kuolema, joka tappoi itsensä Faaraon pojan. Faaraota pidettiin jumalten edustajana maan päällä ja hänen poikansa kuolema tarkoitti kaikkien epäjumalien tappiota. Kansa ymmärsi vitsauksista, että Herra on kaikkia mahteja voimakkaampi. Mooses kävi useita kertoja Faaraan juttusilla ja neuvottelemassa kansansa vapauttamisesta. Mooses ei kertaakaan suostu Faaraan ehdottaviin kompromisseihin. Mooses pyytää, että he saisivat mennä palvelemaan Jumalaa autiomaahan. Faarao näyttää monesti jo suostuvan, mutta asettaa sitten ehtoja. Esimerkiksi niin, että kansa saa mennä, mutta karjan tulee jäädä paikalleen. Nämä kompromissit kuulostavat pieniltä, mutta Jumalan ilmoituksen suhteen ei pidä tehdä kompromisseja, vaikka ne vaikuttaisivatkin helpottavan elämää. Mooses pysyy kannassaan, siis siinä, että Jumalaa on palveltava Jumalan itsensä ilmoittamalla tavalla, eikä suostu mihinkään Faaraan ehtoihin tai lisäyksiin. Jumalan sana joko paaduttaa ihmisen tai kääntää ihmisen Jumalan puoleen. Se ei voi olla vaikuttamatta mitenkään. Näin käy myös Faaraolle. Jumala antoi Faaraolle usean mahdollisuuden muuttaa mielensä ja päästää israelilaiset menemään. 5. ensimmäisen vitsauksen jälkeen kerrotaan Faaraon paaduttaneen sydämensä, mutta 5. viimeisen vitsauksen jälkeen kerrotaan Herran kovettaneen Faaraon sydämen. Tällä meille kerrotaan, että Faaraan pahuus ikään kuin saavuttaa pisteen, josta ei enää ole paluuta. Kun hän tarpeeksi vastustaa, niin hänen sydämensä sulkeutuu lopullisesti. Tämän vuoksi meidän tulisi varoa sulkemasta sydäntämme Jumalan sanalle ja paaduttamasta mieltämme. Siitä huolimatta Jumala käyttää Faaraan pahuutta omien suunnitelmiensa toteuttamiseen ja oman kansansa vapauttamiseen. Niin kuin jo sanoin, viimeinen vitsaus oli siis Egyptin esikoisten kuolema. Israelilaisten esikoiset kuitenkin pelastuivat, jos karitsan verta oli sivelty talon ovenpieliin. 2. Mooseksen kirjan luvun 12 ja 23 kuuluu. Sillä Herra kulkee kaikkialla surmaamassa egyptiläisiä, mutta kun hän näkee veren ovenpielissä ja kamanassa, Hän kulkee sen oven ohi, eikä anna tuhojan tulla koteihin ja teitä surmaamaan. Koko pääsiäisen nimitys hebrean tulee juuri ohi menemistä tarkoittavasta pasah-verbistä. Pääsiäinen on siis hebreaksi pesah. Samoin Englannissa on nimitys Passover. Herra kulki siis sinä yönä niiden talojen ohitse, jotka olivat karitsan verellä merkittyjä. Pääsiäisen sanomassa siis yhtä tärkeää kuin orjuudesta vapautuminen on se, että tiettyjen talojen asukkaat säästyivät kuolemalta. Pelastus ei ole pelkästään sitä, että ihminen tempaistaan Jumalan vastaisuuden keskeltä pois, vaan myös sitä, että Jumala tunnistaa omansa karitsan merkistä tai karitsan verestä ja säästää heidät tuholta. Ensimmäinen pääsiäinen oli niin merkittävä asia Israelin historiassa, että siitä käsketään aloittamaan aivan uusi ajanlaskutapa. Pääsiäinen oli Israelin kansan vanhin juhla, ja ilman Egyptin tapahtumia ja Egyptistä vapautumista sitä olisi mahdotonta ymmärtää. Varsinaiset Mooseksen lait kansa sai vasta autiomaassa lähdettyään Egyptistä, mutta pääsiäistä koskevat ohjeet annettiin kansalle jo Egyptissä. Juutalaiseen pääsiäisliturgiaan kuului karkeasti katsoen 5 osaa. Ensimmäiseksi valittiin virheetön urospuolinen uhrikaritsa. Toiseksi lammas uhrataan rikkomatta siitä yhtään luuta. Kolmanneksi lampaan veri otetaan talteen astian ja levitetään talon ovenpieliin ja oven kamanaan. Juuri karitsan veren kautta kansa pelastui kuolemalta. Neljänneksi lampaan liha syödään. Tämä on tärkeä asia ja sitä painotetaan toisessa Mooseksen kirjassa luussa 12 5 kertaa. Pelkkä karitsan uhraus ei siis riittänyt, vaan se, mikä oli uhrattu sinun puolestasi, tuli myös syödä. Vain israelaiset ja ympärileikatut saivat osallistua tälle aterialle. Viidenneksi päivästä tuli muistopäivä, jota tuli viettää ikuisesti ajasta aikaan. Pääsiäisyönä Israelin kansa lähti sitten liikkeelle pois Egyptistä. Koko pääsiäisyö tuli valvoa ja olla valmiina milloin tahansa lähtemään. Pääsiäislammas oli syötävä silloin kokonaan, rikkomatta siitä ainoatakaan luuta. Näemme kaikella tällä selvän vastaavuuden myös Jeesuksen toimintaan. Hän on todellinen pääsiäislampaamme, jolta ei rikottu yhtäkään luuta. Hänen verensä suojassa pelastumme kuolemasta. Et voinut vanhassa liitossa olla osa Jumalan kansaa, jos et ottanut osaa pääsiäisen juhlallisuuksiin. Samoin kukaan ei voi uudessa liitossa olla osa Jumalan kansaa, jos ei ole osallinen Kristuksen uhrikuolemasta ja hänen ruumiistaan ja verestään ehtoollisella. Nimittäin juuri viimeisellä ehtoollisella Jeesus vietti opetuslastensa kanssa juutalaista pääsiäisateriaa. Hän söi pääsiäisaterian juuri silloin, kun se kuuluikin syödä. Perheen sijaan Jeesus viettikin sitä opetuslastensa kanssa. Abrahamin ja Mooseksen kanssa tehdyn liiton sijaan Jeesus puhuukin silloin uudesta liitosta. Juutalaisen pääsiäisaterian liturgia pyöri pääsiäislampaan ruumiin ja veren ympärillä, mutta Jeesus puhuukin nyt omasta ruumiistaan ja verestään. Pääsiäislampaan veri vuodatettiin normaalisti temppelissä alttarille, mutta Jeesus puhuukin omasta verestään. Tämä on minun vereni, liiton veri, joka kaikkien puolesta vuodatetaan syntien anteeksi antamiseksi. Siksi Paavali kirjoittaa ensimmäisessä korintolaiskirjeessä, että puhdistakaa siis talonne hapan taikinasta, niin että teistä tulee uusi taikina. Happamattomiahan te olettekin, sillä meidän pääsiäislampaamme Kristus on jo teurastettu. Paavali siis sanoo suoraan, että Kristus on uuden liiton pääsiäislammas, joka pelastaa meidät kuolemalta. Jeesuksen viesti viimeisellä ehtoollisella siis on, että hän on uusi pääsiäislammas. Tämä on Messiaan pääsiäinen ja hän on uusi uhri. Jeesus käskee tekemään sen hänen muistokseen, ihan samoin kuin Mooses oli käskenyt viettämään pääsiäistä muistopäivänä ikuisesti. Ja näin hän on käynyt. Temppeliuhri Jerusalemissa on lakannut, mutta kristityt viettävät siitä huolimatta edelleen pääsiäisateriaa joka kerta kristillisellä ehtoollisella. Ilman kristinuskoa pääsiäisen vietto ei olisi siis jatkunut ikuisesti. Pelkkä karitsan uhraaminen ei juutalaisuudessakaan riittänyt, vaan sen lisäksi se tuli syödä, jotta uhri olisi kokonainen. Siksi Jeesus käskee syömään oman ruumiinsa ja verensä. Vanhan ja uuden liiton pääsiäisen ero on siinä, että uudessa liitossa uhrilammas on persoona, Kristus itse, ja sovituksen veri on Messiaan verta. Pääsiäisaterian syömisen jälkeen kansa lähti sitten Mooseksen johdolla liikkeelle Egyptistä ja pitkään odotettu ja rukoiltu vapautuminen orjuudesta oli vihdoin todellisuutta.